Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 9. august, vijesti dana. Povećanja penzija za 10% u Federaciji BiH neće biti jer za to nema novca, poručeno sa sjednice vlade Federacije BiH. Vlada nije zadovoljna ni sa posljednjim izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u predsjedničkom domu.
Nadamo se da taj zakon neće proći jer on bi uveo odjednom ponovo između 25 i 30 hiljada ljudi i preko 133 milijuna maraka godišnje koji također nema i potpuno bi fiskalnu stabilnost federacije poremetio.
Vlada Republike Srpske za pomoć poljoprivrednicima izdvojila 10 milijuna maraka. Neki poljoprivrednici pak nezadovoljni.
Mislim da je to sasvim malo i nedovoljno. Svi oni koji su izgubili rov za 2017. godinu, znači oni praktično neće dobiti nikakvu pomoć.
U Sarajevu održan Evropski parlament mladi iz 15 zemalja Europe. Raspravljalo se o aktualnim političkim i društvenim problemima zemalja Balkana. Hrvatski premijer Plenković ukorio ministra poljoprivrede zbog preskupih graničnih kontrola za proizvode iz zemalja regije. 12 država članica Mediteranskog dijaloga, partnerstva za mir i NATO-a potvrdilo svoje učešće na vojnoj vježbi koja će se naredne godine održati u Srbiji. Sjeverna Koreja upozorila da bi mogla da ispali rakete u pravcu američkog ostrova Guam u Pacifiku.
Bilo kakav pokušaj SAD da pokrenu preventivni rat biće dočekan sveopštim ratom u cilju uništavanja svih neprijateljskih uporišta, uključujući i kopljeni deo SAD.
Zemlje koje posjeduju nuklearno oružje trebalo bi da se odreknu nuklearnog programa, izjavio gradonačelnik Nagasakija Tomihisa Tue tokom obraćanja prisutnima na ceremoniji obilježavanja 72. godišnjice od nuklearnog napada na Nagasaki. 6 francuskih vojnika povrijeđeno kada je u Parizu na njih naletilo vozilo. Broj žrtava u zemljotresu koji je pogodio pokrajinu Sichuan na jugozapadu Kine porastao na 19. Iz sporta, seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu protiv Armenije igra utakmicu trećeg kola pretkvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kini. Na BiH cestama pojačana frekvencija vozila i duža zadržavanja. Na graničnom prelazu Doljani na prelaze granice oba smjera čeka se oko 1 sat. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 do 40 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Nema novca za povećanje svih penzija za 10%, zaključeno je na sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Jedina opcija je da se kroz novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju razmotre mogućnosti za povećanje penzija od 10% i to onih ostvarenih do 1998. godine. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Da bi se svim penzionerima na području Federacije Bosne i Hercegovine za njih skoro 410.000 povećala penzija za 10%, trebalo bi 200 miliona maraka koje Federalni zavod za penzijsko invalidsko osiguranje nema. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača smatra da je jedino moguće kroz novi zakon za 10% povećati penziju onima koji su stekli ovo pravo do 31.7.1998. godine.
A penzioneri koji su stekli pravo na penziju od 1998. godine do 2007. godine, kao i kasnije, razmotrit će se mogućnost u skladu sa finansijskim mogućnostima Federacije Bosne i Hercegovine i o tom mi intenzivno pregovaramo, razgovaramo sa penzionerima.
Oko 60% penzionera u Federaciji BiH prima najnižu penziju i to je najugroženija kategorija kojoj bi se trebale povećati penzije, smatra direktor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje Zijad Krnjić. On smatra kako je povećanje penzija svima u istom iznosu nepravedno.
Jer bi oni sa minimalnim dobili 32 marke povećanja, oni sa maksimalnim 217 maraka, što nije ničija dobronamjerna namjera. Tako da računamo da će u narednom periodu udruženja penzionera modificirati eventualno taj stav.
Vlada Federacije zaključila je da je posljednja izmjena važećeg zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, a koja je dobila podršku predstavničkog doma Federalnog parlamenta, u potpunosti suprotna cjelokupnom konceptu reforme penzijskog sistema u ovom BiH entitetu. Krnjić tvrdi da svako prijevremeno penzionisanje po važećem zakonu o PIU dodatno ugrožava penzijski sistem u Federaciji.
Nadamo se da taj zakon neće proći jer on bi uveo odjednom ponovo između 25 i 30 hiljada ljudi. preko 133 miliona maraka godišnje koji također nema i potpuno bi fiskalnu stabilnost federacije poremetio.
Podsjećamo, penzioneri sa područja Federacije Bosne i Hercegovine tražili su povećanje penzija za 10% onima koji su penzionisani do 98. godine i usvajanje novog zakona o PIU. Ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, najavili su masovne proteste za 14. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vlada Republike Srpske je donijela odluku za pomoć poljoprivrednicima u prevazilaženju šteta od suši. Radi se o 10 miliona maraka uz obećanje da će biti isplaćeno 11 miliona maraka podsticaja. Poljoprivrednici pozdravljaju odluku vlade, ali poručuju da to nije dovoljno. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za pomoć poljoprivrednicima vlada Republike Srpske izdvojit će 10 miliona maraka, poručuje predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Dakle, vlada je odlučila da će usmjeriti dodatnih 5 miliona maraka kroz poseban paket mjera za podršku jesenjoj sjetvi. Jedna od tih mjera može da bude da se recimo povećaju količine regresiranog goriva sa 80 na 100 litara. Također, dodatnih 5 miliona maraka bit će obezbjeđeno iz klirinškog duga i služit će kao podrška kapitalnim ulaganjima, prvenstveno će biti usmjerena na sisteme za navodnjavanje.
Cvijanovićeva obećava i redovnu isplatu podsticaja.
I to je zaključak da se do kraja avgusta uplati, dakle, još 11 miliona konvertibilnih maraka, što će ukupno značiti 31 milion. Cijenimo da će to pomoći, dakle, našim poljoprivrednicima.
Poljoprivrednici pozdravljaju odluku vlade, ali kažu da ove mjere neće sanirati gubitke koje imaju u proizvodnji. Štete su milionske, kaže Dragoja Dojčinović, predsjednik udruženja voćara, a mjere vlade nisu usmjerene na direktnu sanaciju šteta.
Mislim da je to sasvim malo i nedovoljno. Svi oni koji su izgubili rovo za 2017. godinu, znači oni praktično neće dobiti nikakvu pomoć.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ipak poručuje da je ovo najviše što je vlada mogla da uradi.
Naravno, svjesni da te štete neće biti moći nadoknađene u cijelosti, niti je to politika i moguće od vlade, niti se to bilo kada radilo.
Dok se ne saberu razmjeri štete, prve procjene govore o gotovo 50% gubitaka na prinosima kukuruza, soje, voća i povrća. Kako bi izbjegla izdvajanje desetina miliona maraka za saniranje šteta, vlada nije proglasila stanje elementarne nepogode, pa samim tim i mjere koje je donijela neće pomoći onim poljoprivrednicima koji zbog suše nemaju proizvode sa kojima bi izašli na tržište. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu je danas održan Europski parlament mladih iz 15 zemalja Europe koji su raspravljali o aktualnim političkim društvenim problemima zemalja Balkana. Mladi su ponudili svoja rješenja o uređenju Daytonskog mirovnog sporazuma, gašenju dvije škole pod jednim krovom te o cyber kriminalu. Maja Nikolić.
Mladi Europskog parlamenta iz 15 zemalja danas su prisustvovali raspravi simboličnog naziva Jugosfera, čiji je cilj približiti zemlje Balkana koje su imale tragičnu prošlost. Haris Kušmić, predsjednik Europskog parlamenta mladih u Bosni i Hercegovini.
Također smo se i ticali nekih regionalnih pitanja, odnosno koje lekcije možemo da naučimo nakon Haškog tribunala vezano za počinjen genocid u Srebrenici i kako možemo da što bolje iskoristimo to za međunarodni sud koji bi se uspostavio na Kosovu. Znači, neke teme jesu možda malo neobičajne, jesu možda malo turbulentne, kako da se izrazim, u regionu, ali smo jednostavno htjeli da pokažemo da mladi ljudi mogu i da trebaju da raspravljaju o ovim temama.
Mladi iz BiH posebno su potencirali problem dvije škole pod jednim krovom. Kažu da je njihovo istraživanje pokazalo da je u Bosni i Hercegovini 50 takvih škola, ali da uglavnom u svim školskim udžbenicima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i zemljama regije, i dalje nacionalne paradigme zauzimaju glavne redove. Eldar Čolo.
Jedno od rješenja jeste kreiranje institucije da se drži legalna akcija protiv dvije škole pod jednim krovom.
Ekipa mladih iz Hrvatske ponudila je svoje rješenje u izmjeni Daytonskog mirovnog sporazuma. Ivana Šepić.
Na način smanjivanja etničkih tenzija u cijeloj regiji. Definitivno jedno od toga je bilo pojednostavljivanje donošenja bilo kakvih političkih odluka u Bosni i Hercegovini kako bi procesi mogli lakše teći i kako bi se odluke mogle donositi na lakši način.
Mladi iz Srbije smatrali su da pitanje cyber kriminala predstavlja poseban izazov za zemlje regije, koje ulažu milijune eura u rješavanje tog problema. Ali bezuspješno. Luka Đorđević za naš program kaže da je vrlo jednostavno riješiti cyber kriminal.
Sačuvavanjem podataka mi smatramo da bi ovaj problem mogao da se iskoreni. Smatramo da mladi mogu da skroz promene naš region i u suštini naš svijet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko posjetio je danas memorialni centar Potočar i razgovarao sa članicama udruženja Majki Srebrenice i Bratunca. Javlja Sadik Salimović.
Sa majkama Srebrenice i Bratunca Incko je razgovarao o ključnim temama.
Mi smo razgovarali o aktualnim pitanjima, o pitanjima kako bi moglo ovdje da ide dalje, šta ljudi nisu zadovoljni o tim pitanjima. Svaki visoki predstavnik je nešto napravio, pogotovo Pedi Ešdaun i Wolfgang Petrić. Očekuje se to i od mene, ali hoću da kažem da život ne stane, mora da se ide dalje, da se neke stvari institucionaliziraju, da se institucije brinu za tu stvar, da ide dalje istraga nestalih osoba i tako dalje.
A majke brine nekoliko pitanja, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki i enklava Srebrenica i Žepa.
Tužilaštvo, sudstvo s kojim mi nismo zadovoljni. Vi znate da u odjelu za ratne zločine pri SIP-i nema nijednog Bošnjaka u sudu i tužilaštvu na pozicijama nema nijednog Bošnjaka, vidim. Broj dva je negiranje genocida gdje svaki put i svakog 11. uvijek doživljavamo vrijeđanje majki i mislim da to mora stati.
Majke nisu zadovoljne ni sa radom Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, ističe Munira Subašić.
Jer Dodiku je u interesu da taj institut prestane da sa radom, međutim i sam taj institut ne radi ništa, tako da ekshumacije i identifikacije nisu urađene, ne rade se. ICMP je dao 101 lokaciju u sudu Bosne i Hercegovine, treba provjeriti za grobnice da li ima, da li nema, međutim tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne radi ništa i više prava i pravde nema.
Visoki predstavnik treba da iskoristi svoje ovlasti, kaže Šuhra Sinanović iz udruženja Majki Podrinja Bratunac.
Mi to tražimo svakodnevno, jer je on visoki predstavnik i nek svoje ovlasti, znači uzme u svoje ruke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski premijer Andrej Plenković naredio je ministru poljoprivrede da u najbržem roku smanji naknade za inspekciju uvoza voća i povrća iz trećih zemalja koje su izazvale osudu u regionu. Analitičari pitaju je li moguće da premijer nije znao za tu odluku za koju se mogao sa sigurnošću očekivati da će kod susjeda izazvati negativne reakcije. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić dobio od premijera Andreja Plenkovića javni ukor kakav se već dugo nije čuo u Hrvatskoj. Nove naknade su previsoke, poručio mu je premijer u središnjem dnevniku javne televizije.
On je od mene dobio direktan nalog da u razgovoru sa svojim kolegama ministrima, sa svojim službama, sve u skladu i sa međunarodnim ugovorima kojima je Hrvatska stranka, pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Dobro, a dalje? Pita se u izjavi za naš program politička analitičarka i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Mi prije svega još uvijek ne znamo kako će se pronaći rješenje, jer od izjave Andreja Plenkovića do trenutka kad mi razgovaramo ni čuli ni vidjeli aktualnog ministra poljoprivrede koji mora to razriješiti. Dakle, on je dobio samo naredbu, ali u kom smjeru će to rješenje ići, to se još ne zna, dakle i rješenja još nema.
Najvjerojatniji uzrok ove brze i žestoke Plenkovićeve reakcije je činjenica da Hrvatska u istočne susjede izvozi robe za pola milijarde eura, a uvozi robe za 200 milijuna eura. I ako ste 300 milijuna eura u plusu, onda se ne igrate sa graničnim kontrolama i ne provocirate Srbiju i potencijalno druge da vam uvedu protumjere, što je Tolušić napravio. Je li moguće da premijer nije znao za tu odluku za koju se sa sigurnošću moglo očekivati da će kod susjeda izazvati negativne reakcije, pita se naša sugovornica.
Meni je to neobično. Ako je to tako i ako bi neki ministar zaista u nekoj vladi donio neku odluku koja bi imala lošu reakciju susjeda, onda da kako premijer tu ne bi imao neki veliki manevarski prostor. Ja mislim da je premijer morao znati za takvu odluku.
Neki poljoprivrednici misle da je Tolušićev pravilnik bio dobra ideja, ali nedovoljno usuglašena sa diplomacijom. Tihomir Jajić iz Hrvatske udruge poljoprivrednika na preskonferenciji pred resornim ministarstvom.
Mi se sa pravilnikom slažemo, ali se ne slažemo sa načinom na koji je to gospodin ministar odradio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Sjeverna Koreja upozorila je danas da bi mogla da ispali rakete u pravcu američkog ostrova Guam u Pacifiku, nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio vlastima u Pjongjangu da će se suočiti sa vatrom i bijesom kakvu svijet do sada nije vidio. Trump je ovo izjavio nakon procjene američkih obavještajnih službi da je Sjeverna Koreja uspjela da proizvede nuklearnu bojevu glavu koju mogu da nose postojeće rakete. Pripremio Dragan Štavljanin.
Pjongjang je upozorio da bi bilo kakva američka vojna akcija mogla da izazove svjetski rat.
Bilo kakav pokušaj SAD da pokrenu preventivni rat bit će dočekan sveopštim ratom u cilju uništavanja svih neprijateljskih uporišta, uključujući i kopneni deo SAD.
Saopštio je speaker na Severnokorejskoj državnoj televiziji. Plan se privodi kraju i mogao bi da se sprovede čim to lider Severne Koreje Kim Jong-un to bude odlučio, dodala je Severnokorejska novinska agencija. Guam pripada teritoriji SAD-a i na tom ostrvu u Pacifiku na kome živi 163.000 ljudi nalazi se američka vojna baza koja je ključna za operaciju u Azijsko-Pacifičkom regionu. Guverner Guama Eddie Calvo rekao da je ostrvo spremno na bilo kakvu mogućnost napada, te naglasio da je Guam američka teritorija i da je u kontaktu sa Belom kućom, gdje su mu američki zvaničnici rekli da nema promjene u nivou prijetnji. Trump je nekoliko sati ranije upozorio Severnu Koreju da će se suočiti sa žestokom reakcijom posle izvještaja da američki obavještajci vjeruju da je ta zemlja uspjela da proizvede nuklearnu bojevu glavu koju mogu da nose postojeće rakete.
Bilo bi dobro za Severnu Koreju da više ne preti SAD. Pretnje severnokorejskog predsjednika Kim Jong-una idu iza granica normalnih izjava i bit će dočekane vatrom i besom. Osjetit će moć kakvu sve do sada nije vidjela.
Washington Post je objavio utorak da je Severna Koreja proizvela minijaturne bojeve glave koje mogu da se smeste unutar raketa, što je ključni korak u njenim nastojanjima da postane nuklearna sila. Procenjuje se i da Severna Koreja raspolaže sa 60 nuklearnih bojevi glava, dok neki stručnjaci smatraju da je taj broj znatno manji. Savet bezbednosti je prošlog vikenda jednoglasno usvojio nove sankcije Severnoj Koreji u cilju pritiska da okonča nuklearni program.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ponovo bosansko-hercegovačke aktualnosti. Idemo prvo u Banja Luku. Banka Srpske suočava se ovih dana između brojnih tužbi i sa tužbama javnih preduzeća. Tako su tužbe podnijeli Autoputevi RS-an, zavisna preduzeća Elektroprivrede, te Entitetska investiciono-razvojna banka. Javna preduzeća i fondovi su nezadovoljni jer su svrstani posljednji red isplate milijonskih potraživanja koja su ostala zarobljena u toj propaloj banci. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Treba napomenuti da su tužbe podnijele uglavnom javna preduzeća i fondovi čiji su predstavnici sjedili u nadzornom odboru Banke Srpske za stečajnu upravnicu Mirjanu Golić. Zbog toga uopšte nema dileme da ta preduzeća zaslužuju biti na začelju isplata.
Prema zakonu o bankama riječ je o povezanim licima koji su imali ili uticaj na povezana lica direktno ili indirektno, oni bi se u tom petom suspendovanom izmirivali.
Hidroelektrane na Trebišnici, na primjer, tužile su Banku Srpske jer su njihova potraživanja od preko 4 miliona maraka svrstana u takozvani peti suspendovani isplatni red. To znači da će njihova potraživanja biti namirena tek kad svi ostali povjerioci budu isplaćeni. I dok u Banci Srpske svoju odluku pravdaju zakonom o bankama, izvršni direktor za pravne poslove Hidroelektrana na Trebišnici, Ljubo Vuković, u izjavi za TV objašnjava zbog čega nema odustajanja od tužbe.
Svi smatramo i tvrdimo i mislimo da smo neopravdano svrstani u peti suspendovani isplatni red. Dakle, da nismo povezano lice sa stečajnim dužnikom i nemamo nikakve veze sa Bankom Srpske, mi smo imali uručena sredstva određeni dio.
Ekonomista Damir Miljević u ovom slučaju ne vidi ništa sporno u odluci stečajne upravnice.
Po zakonu se znaju kako i zna se da povezana lica idu u zadnji red. Sad ima ono suštinsko pitanje zašto gospoda u nadzornom odboru nisu reagovala na vrijeme. Iz istih tih javnih preduzeća koje sad bune da su im propali pare.
Povjerioci od Banke Srpske u stečaju potražuju 221,5 milion maraka, a stečajna upravnica Mirjana Golić priznala je tek nešto više od 150 miliona maraka. Više od 2/3 priznatih potraživanja, ukupno 112 miliona, čine potraživanja vlade Republike Srpske i njenih institucija te javnih preduzeća koji će biti posljednji u redu namirenja, a zbog čega su oni nezadovoljni i pokreću tužbe. Damir Miljević.
Najmanje 70% tog novca se neće moći izmiriti. Jer je očito bilo jako puno kriminala i pranja para i davanja kredita bez ikakvih garancija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Evo nas u Konjicu gdje je aktualan projekat deminiranja čija je vrijednost 300.000 konvertibilnih maraka, a financira ga američka vlada. Riječ je o do sada najvećoj površini koja se deminira na područjima Jošanice i Turije. Iz Konjica, Misada Ćosić.
Dva tima deminera Centra za obuku pasa za otkrivanje mina aktivno rade na projektu deminiranja u Konjičkoj općini, a riječ je o širem lokalitetu Turije i Jošanice, govori instruktorica za upozoravanje na opasnosti od mina u pomenutom centru Marija Trlin.
3.799.000 kvadratnih metara, pronađeno je preko 70 komada mina, 10 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava i očekujemo još određeni broj mina da će se pronaći i uništiti.
Posjetili smo lokalitet gdje demineri rade, a bilježimo izjavu vođe deminerskog tima Senahida Abdihođića.
Teren ima veliki nagib, tako da nam to predstavlja problem. Kad idete 300-400 metara u dubinu, pa se morate izvući pod nagibom 70-80 stepeni, to je ono pod punom opremom. Trenutno na terenu se nalaze dva deminerska tima po 8 deminera.
Vrijednost projekta je 300.000 maraka, ističe pomoćnik načelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Konjic Husein Hođić.
Ovo je dosad najznačajnija površina i samim tim učinit ćemo kompletno jedno područje, znači od Jošanice preko Prevlja Turije, sigurnim za sve naše građane.
Čak 6% površine općine Konjic zagađeno je minama. Do sada je deminirano oko 10.000 metara kvadratnih, što je u odnosu na sumnjivu površinu od mina samo 11,9%, kaže Hođić.
Mislimo kroz ovakve projekte koji se trenutno vode na području opštine Konjic da će se ova površina značajno reducirati i moramo biti zahvalni donatoru i deminerskoj organizaciji, svim nadležnim institucijama koji su uključeni u deminiranje, što vrše jedan značajan napor na području naše opštine.
Podsjećamo, općina Konjic u budžetu za ovu godinu predvidjela je 50.000 maraka da se sa lokalnog nivoa participira u deminiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Šta je donio novi zakon o saobraćaju? Da li su putevi u Bosni i Hercegovini sigurniji? Primjer iz Doboja govori da nisu, zabilježio Arnis Grbešić.
Brojni vozači smatraju da se malo toga promijenilo na bolje nakon početka primjene novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Govore Marko Dujaković, Mubera Đurić i Spasoje Lazić iz Doboja.
Ko je poštovao pravo, a prije poštovao ih i sad. Onaj ko ne poštuje, to će biti uvijek tako. Pogotovo i mladi drski vozač, sinove tajkuna, voze i dan danas ko što su vozili prije i bahate se.
Stariji ljudi poštuju, a mladi samo jure.
Imam ja unuke, imam pravnuke vozači. Omladina žuri, telefon. Samo to ne vodi računa uopšte.
A evo što su danas na putu M17, najfrekventnijoj saobraćajnici u Bosni i Hercegovini, uočili vozač manje kamiona iz Zenice Emir Baručija i taksista iz Katnja Ramiz Ibrić.
Malo bolje, ali nam je problem ovi stranci što nam dolaze. Evo sad sam ja iz Zenice do Doboja, možda jedno test puta su me prestigli na punoj liniji. Iako ima patrola, možda 4-5 patrola i stvarno su ljudi rade svoj posao.
Dosta se više poštuje saobraćaj, mada ima još ti vozača nesavjesni koji voze kolonu da pretiču, mada su sad te kazne dosta rigorozne.
Svoja zapažanja iznosi i Goran Tešić iz Doboja.
Zakon kao zakon je dobar, ali po redu, bez iznimaka. Digne se ruka nekad gdje s prijatelju, gdje s kume, gdje s komšija, gdje s rođače, vozi 150 kroz centar grada ili na nekom putu, a ovaj što vozi 60 njega poderu.
U prvih 6 mjeseci ove godine na području Dobojske regije dogodilo se blizu 500 saobraćajnih nesreća, u kojima je poginulo 8, dok je 40 osoba zadobilo teže, a njih blizu 180 lakše povrede. A prema riječima glasnogovornice kantonalnog MUP-a Aldine Ahmić, na putevima u Zeničko-Dobojskom kantonu novi zakon još nije donio željene rezultate.
Određen broj vozača savjesnije poštuje važeće propise, ali to nije ni približno onim standardima koji se želi postići i još uvijek veliki broj vozača na našim cestama i ulicama ne ispoljava saobraćajnu kulturu i ne uvažava druge učesnike u saobraćaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U narednu školsku godinu zaposleni osnovnim i srednjim školama Zapadnohercegovačkog kantona ući će sa većim platama, što je rezultat dogovora koji ovih dana postignu sa čelništvom vlade tog kantona. Rješenje poboljšanja svog statusa do sredine ovog mjeseca očekuju i zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zapadnoj Hercegovačkoj. Naime, predstavnici sindikata policije trebalo bi ozvaničiti već postignuti usmeni dogovor sa vladom. Iz Mostara, Misel Behram.
Predsjednica sindikata zaposlenih u srednjim školama Zapadnohercegovačkog kantona Jasminka Petric, nakon što je s vladom postignut dogovor o novom kolektivnom ugovoru, kaže kako je napravljen solidan korak naprijed, odnosno da se nakon dvije godine pregovaranja uspjelo doći do kraja što se tiče kolektivnog ugovora, te će plate porasti za 5,5%, a povećava se i cijena prekovremenog rada sa 12 na 15 maraka.
Ono na što smo mi posebno ponosni je status rodilja. Naime, žene koje uzmu ili koje odu na porodiljni dopust će godinu dana primati punu plaću, a bit će sa djetetom. Također, žene koje imaju troje i više djece moći će produžiti taj porodiljni dopust za još godinu dana, raditi pola norme i također primati pola plaće.
Kolektivni ugovor je potpisan, kaže Jasminka Petric, i on će od 14. augusta postati pravosnažan. Dogovor sa vladom postigli su i predstavnici sindikata osnovnih škola. Predsjednica neovisnog sindikata zaposlenih u osnovnim školama ZHK Vesna Ćorluka kaže kako povećanje plate od 5,5% zapravo nije stvarno.
Zato što nam je prije nekoliko godina vlada iz svojih razloga koje nam nisu nikad dovoljno objasnili smanjila bila plaću za 8%. I onda smo nekako pregovarajući uspjeli postići sporazum da vrate 5. Ostalo je 3 i sad smo dobili kao tih 5,5, ali nisu to 5,5%. To je stvarno povećanje od 2%.
Na putu ka poboljšanju statusa zaposlenih nalazi se i sindikat MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona. Predsjednik sindikata Vjekoslav Markota kaže da su im predstavnici vlade predstavili dokaz o uplati skoro 11 miliona maraka za ostalih doprinosa. O dogovoru sa vladom Markota je kazao
da će za sredine ovog mjeseca to biti riješeno. U novom kolektivnom ugovoru će biti izjednačeni koeficijenti, bit će povećanje plaće, bit će jubilarne nagrade za naše djelatnike. Tako da smo se usmeno dogovorili sa slijede pregovori sa vladom.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
I za kraj evo nas u Komšilku, u Prijepolju, u posjeti ljubitelju i skupljaču starina iz tog kraja. Zabilježila Danica Gudurić.
Muhamed Čantrić, zaljubljenik u starine, još uvijek ne posustaje. Obilazi pijace gdje kupuje stvari koje brižljivo čuva u svom muzeju. Posebno mu je drag točak od prvog vozila koje je prošlo prijepoljskom kaldrmom.
Koje je uveženo u Prijepolje, koga je uvezao Murat Agasadović neke davne 920 neke godine. Prvo putničko vozilo koje je ušlo u Prijepolje. Od njega je taj točak. Čupovi su dosta stari, bardak je isto star, alati su stari. Babov kantar koji mjeri preko 100 kila, sve sto neke starine, ne bi smio reći koliko godina.
Otac Muhameda bio je aktivan i u tadašnjem udruženju Meraklija.
Kada gost uđe u kafanu, pre nego što naruči turu pića, morao je da se upiše u kafani je postojala kasa. Da ubaci izvesnu količinu novca, oni su je zvali članarina, pa tek onda da dobije piće. Tu kasu su otvarali pred praznike kao što su Božić, Uskrs, Bajram. Od tih para su oblačili siromašnu srpsku i muslimansku djecu. Moj babo i čika Bore Marić, koji je stanovao tu u blizini na Borku, bili su šnajderi, besplatno, dobrovoljno su šili za tu djecu odela.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I još jedan kratak pregled vijesti. Povećanja penzija za 10% u Federaciji BiH neće biti jer za to nema novca, poručeno sa sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske za pomoć poljoprivrednicima izdvojila 10 milijuna konvertibilnih maraka. Neki poljoprivrednici ipak nezadovoljni. Valentin Incko, visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posjetio memorialni centar Potočari. U Sarajevu održan Europski parlament mladi iz 15 zemalja Europe. Raspravljalo se o aktualnim političkim i društvenim problemima zemalja Balkana. Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu protiv Armenije igra utakmicu trećeg kola pretkvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se održati 2019. godine u Kini.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljam vas, Enes Hrničić i Milado Bradović.